Mange av oss har et nært forhold til Jarlsbergen, den hullete osten med nøtteaktig smak. Nå ser det jo ut til at vi kan spise på oss bedre helse samtidig. En ny studie på vår egen Jarlsbergost høsta nemlig internasjonal oppmerksomhet i fjor, og da det ble klart at osten kan virke forebyggende mot benskjørhet, redusere kolesterol og langtidsblodsukker. Det høres jo lovende ut. Men hvordan kan det egentlig ha seg? I studio har jeg med meg forskeren og fastlegen Helge Einar Lundberg og direktør for produksjon, produktutvikling og forskning i TINE, Anne-Katrine Wist. Velkommen.
Takk.
Takk.
Stas å ha dere her, og velkommen til dere podcastlyttere som i hovedsak retter seg mot eiere og ansatte, men også er tilgjengelig for andre interesserte. Men Helge, hvis du skal forsøke å forfatte deg i korthet, hva er det vi har finnet i denne studien som er oppsiktsvekkende?
Ja, det må være at svaret på at inntak av vitamin K2 gjennom Jarlsbergost synes både å øke osteokalsinnivå og øke forholdstallet mellom den aktive og den ikke-aktiverte formen for osteokalsin. Et lavt forholdstall mellom disse formene er sett ved beinskjørhet. Vi visste ikke at det kom til å skje at vi greide å øke dette forholdstallet. K2-verdiene i blodet steg også. Det er kanskje naturlig nok i og med det at Jarlsberg inneholder store mengder vitamin K2. Vi ser også at inntaket øker et stoff som er en markør for aktiviteten i de beinproduserende cellene, og en redusert aktivitet av et stoff som indikerer aktiviteten av de beinnedbrytende cellene. Og dette er gjort hos altså kvinner mellom 20 og 50 år. I tillegg så ga vi jo folk feit ost, og vi tenkte at vi måtte ta med kolesterolverdier for ikke å bli kritisert for å gi melkefett. Vi fikk reduserte kolesterolverdier i studien. I tillegg ser vi at kalsium- og magnesiuminnholdet reduseres i blodet selv om vi gir folk en ost som inneholder mye kalsium og magnesium. Det siste er at langtidsblodsukkeret også blir redusert.
Ja. Men jeg tror de fleste har hørt om at kalsium er bra for bein. Det har vi opplært til fra barneskole, skulle jeg si. Men prøv å forklare meg litt, hva er K2 og osteokalsin, hva er det bra for? Altså, hvordan fungerer det i kroppen?
Ja, altså K2 er jo et vitamin som er avhengig av å dannes ved fermentering av melk. Da, i forhold til både surmelk og da ved ysting. Og de beinproduserende cellene så produseres altså dette stoffet som heter osteokalsin. Og når det aktiveres, så hjelper det de beinproduserende cellene til å bygge inn kalsium i skjelettet, sånn at skjelettet blir sterkere. Og for å få til den aktiveringen, så er osteokalsinet avhengig av vitamin K2.
Ok, så dette henger sammen?
Dette henger sammen.
Mm. Så K2 er på en måte med og hjelper til at kalsiumet kommer til beina?
Ja, K2 hjelper til at osteokalsinet blir aktivt,
ja.
Og dermed så legges kalsiumet inn i beina.
Da tror jeg henger med.
Ja.
Veldig bra. Og så må du hjelpe oss å sette dette her litt i perspektiv, Helge. Hvor oppsiktsvekkende og unikt er det funnet?
Altså, det er aldri gjort noe forsøk på å se om osteokalsin kan aktiviseres ved bruk av matvarer. Det er gjort en del dyreforsøk i forhold til osteokalsin, men vi visste ikke så mye om funksjonen hos mennesker. Så først ville vi egentlig bare sjekke om innholdet av K2 i Jarlsbergost kunne innvirke på den aktiveringen hos mennesker, og i så fall bestemme hvilken dose som måtte til. Og forskere ved NMBU hadde funnet ut at Jarlsbergost skilte seg ut blant norske oster ved å inneholde et særdeles høyt vekttall av en langkjedet og sidegrenet K2-variant. Denne formen tenkte vi at kunne ha en effekt som et vitamindepot, og kanskje da ha effekt i menneskekroppen hvis den blir tatt opp fra tarm. Så dette her, alt dette lå i den første studien.
Så Anne-Katrine her, det er ikke bare hvilken som helst K2 i Jarlsberg, det er en langkjedet K2 som er litt av gullet her.
Ja, det jo riktig, for sånn, som Helge sa, så jo melk og fermenterte meieriprodukter, altså yoghurt, syrna produkter og ikke minst ost, en viktig kilde til vitamin K2. Men vitamin K og vitamin K2 jo ikke bare vitamin K og vitamin K2, så når du virkelig går inn og ser på forskjellene, så ser vi også at i våre produkter, selv om de kan være høyt på vitamin K og vitamin K2, så det forskjellige varianter som da spiller inn, som gjør dette studiet her spennende.
Så, men Helge, hvorfor en studie på Jarlsberg i utgangspunktet? Hadde du eller noen andre noen hypotese før dere begynte med denne forskningen?
Jo, altså det som spesielt med Jarlsbergosten, det at den har en bakterie som viderefermenterer melkesyre som vi får ved for eksempel når du produserer Norvegiaost av samme type melk, så fermenteres den med laktobasiller, altså melkesyrebakterier, og omsetter melkesukkeret til melkesyre.
Som også er i biola.
Ja, og det jo gunstig i seg selv. Men i Jarlsbergosten så det i tillegg en bakterie som videre utvikler melkesyre til noe som heter propionsyre. Og i denne prosessen dannes altså denne K2-varianten som unik for Jarlsbergost, da, i hvert fall i forhold til det vi kjenner til. Og i tillegg så produseres det et stoff som har et langt fælt ord, men det forkortes DHNA. Og denne vist å øke tykkelsen på skjelettarkitekturen hos mus i store japanske studier. Og man har da tenkt at den på en måte bygger liksom det skjelettet beinene lagt på. Så vi lurer på om det er en tilleggseffekt av den, for den DHNA-en også avhengig av den propionebakterien som produserer den langkjedede formen. Man kan jo tenke seg at andre oster som inneholder samme bakterier og laget på tilsvarende måte, for eksempel en del andre sveitserosttyper, kan ha samme effekt, men det har ikke vi studert, så vi kan jo bare uttale oss om Jarlsberg egentlig.
Nei, for det var jo et spørsmål jeg hadde tenkt å spørre deg om spesielt, dette spesielt for Jarlsbergen, og så kan andre lignende oster ha samme effekten?
Ja, det er mulig, men det vet vi ikke.
Nei, nettopp. Så, men dere jobbet med benskjørhet og fant ut at kanskje Jarlsberg nå har en gunstig effekt på hjerte- og karsykdommer. Kan du fortelle litt mer om vitamin K2 og hva som spesielt med vår ost i den forbindelsen?
Ja, det går jo litt skrittet videre altså til osteokalsin. Vi har jo lest oss opp på alt som gjort av forskning på osteokalsin, og det har vært en del teorier om at osteokalsinene kan fjerne kalk fra blodårene og heller legge det inn i skjelettet. Det vet man ikke, fordi det er ikke verifiserte studier på det. Det er jo en veldig spennende tanke om det kunne skje, men det vet vi altså ikke. Men det vi ser i vår studie er at kalsium i blodet faller, på tross av at vi gir en kalsiumrik ost, og i tillegg så blir kolesterolnivået gunstigere, og det jo positivt i forhold til hjertekarhelse.
Så vi ikke helt bastante på det, men det kan ha...
Nei, men i lengre studier så vil man få en klarere indikasjon på om dette med kolesterol faktisk lar seg reprodusere. Mm.
Men betyr det at hvis vi spiser Jarlsberg, så kan vi unngå å få benskjørhet, hvis vi skal tilbake til det temaet?
Ja, det kan hende, men vi vet jo ikke. Vi må altså ha mer langvarige studier, fordi beinomsetningen en veldig langsom prosess. Benet det brytes ned og fornyes hele tiden, litt avhengig av hva du holder på med. Altså, hvis du veldig passiv, så bryter du ned bein. Hvis du veldig aktiv, så bryter du også med bein, men da har en aktiv gjenoppbygging av bein. Og den såkalte beinsyklusen, altså den på cirka 4 måneder, og vi bør ha med oss flere beinsykluser mellom hver beintetthetsmåling for å se om vi faktisk har fått økt skjelettmassen.
Ok, forklar litt om den beinsyklusen.
Ja, altså det slik at at disse beinproduserende cellene, de legger ned bein og de beinnedbrytende cellene fjerner bein, altså det kan være bein med skader som må repareres da, ved å fjerne det ødelagte og legge inn det nye, og for å på en måte få en stabil, altså en syklus i forhold til og, altså hvis du skal måle med to på to tidspunkter, så må du ha, er det sagt at du må ha minst 4 måneder, fordi det tar såpass lang tid, en sånn omsetningssyklus da. Det er det vi...
Men kan, altså, kan det tenkes at andre matvarer har samme effekt?
Det kan nok hende hvis de inneholder det samme, men vi vet jo om denne langkjedede, sidegrenede K2-varianten, som er ganske spesiell for Jarlsberg. Den er helt avhengig av den typen bakterier som jeg var inne på. Mm. Og vi vet ikke hvor stor effekt den DHNA-stoffet som jeg nevnte har. Det skal vi finne ut etter hvert. Det vi har sett da, det er at vi forventet hvis man tok opp den K2-varianten av fra tarmen av fra Jarlsbergosten, så forventet vi vel egentlig at vi fikk en økt aktivering av osteokalsin. Det vi ikke forventet, det var at total osteokalsinnivå også økte. Men det er beskrevet ved effekt av den DHNA-stoffet i noen tidligere studier. Så vi har vel egentlig svaret på hvorfor vi fikk økt totalen. Så er spørsmålet om, er det økningen av totalen, eller er det aktiveringen som er mest viktig, eller har den, er det et samarbeid mellom DHNA og den langkjedede? Og det er ikke så veldig mange matvarer som inneholder begge deler, vil jeg tro, men nå er det Jarlsbergost vi har forsket på.
Ja. Men hva betyr dette for oss, Anne-Katrine, i Tine som selger denne Jarlsbergen? Altså, blir det Jarlsberg på blå resept og anbefalt mengde på 50 gram på pakka, eller hva?
Ja, vi syntes det var kjempespennende, og vi ble kontaktet av forskerne ute på NMBU, hvor de hadde funnet disse resultatene, og de hadde lyst til å gå i gang med et studie. Da er det jo sånn at de stort sett alle forskningsfinansierte studier går du via forskningsrådet, og så søker man sammen om penger. Og da er det sånn at det er lagt opp til at et universitet eller en forskningsinstitusjon søker sammen med en næringsmiddelbedrift. Det er på en måte kravet for at det skal være relevant, det man forsker på i Norge, for næringslivet. Så da gikk vi sammen og søkte dette studiet her. Og har jo da funnet disse spennende resultatene. Når det gjelder det du sa om hva kan vi skrive på pakningen, så er det kjempestrengt i forhold til merkevarelovgivning. Så vi må jo forholde oss til lover og forskrifter i Norge. I tillegg så forholder vi oss igjen til det som er forskrifter i EU. Slik at, og det er jo for å trygge forbrukerne, slik at, ikke man skal kunne, at de skal føle seg helt trygge på at det som står på pakken faktisk kan dokumenteres og eventuelt har en dokumentert effekt hvis man skal skrive det. Ja. Så for vår del så kan vi jo allerede nå skrive på Jarlsbergosten at den er rik på vitamin K, for eksempel. Det jobber vi jo med, for det stemmer jo. Der har vi jo gjort analyser av osten våre som sier at det er mye vitamin K i Jarlsbergost. Hvis vi skal gå videre og si at, og hvis dette spennende studiet som vi nå er i gang med, finner at en langtidseffekt av å spise ca. 50 gram Jarlsberg faktisk forebygger beinskjørhet, så vil vi kunne sette i gang en lang omfattende prosess i EU, hvor vi må kunne dokumentere og stå til rette for at vi kan eventuelt merke Jarlsbergosten med sunn eller god for beinhelse, kan forebygge benskjørhet. Men det er et langt prosess som er langt fremme, og som vi må ha et langtidsstudie som varer over lang tid for at vi kan eventuelt dokumentere.
Hvordan er liksom effekten av Jarlsbergen? Er den like sterk som den man prøver å oppnå med medisiner, Helge?
Nei, det er den ikke. Altså, medisiner... det to typer mediciner man I, altså for å gjøre det enkelt bruker for for å behandle benskjørhet. Problemet med dem at du får dem ikke før du har etablert benskjørhet. Den ene typen skal prøve å bygge opp skjelettet ved å aktivisere de cellene som skal produsere bein. Og da forhåpentligvis ikke aktivisere de cellene som bryter ned bein like mye samtidig. Det en veldig, det veldig effektiv medisin, men den har mye bivirkninger og lite tilgjengelig. Den andre typen medisiner medisiner som skal hemme beinnedbrytning. Og den bygger ikke opp bein, men den reduserer beinnedbrytning. Man kombinerer disse medisinene med kalsium og D-vitamin, og som også veldig viktige for å få bygd inn kalsium I skjelett igjen. Det finns jo også, altså det jo, I dag så bruker man jo stort sett kalsium og D-vitamin som forebyggende behandling, og østrogen ble tidligere mye brukt, og det kommer sannsynligvis inn igjen, men det har kommet veldig miskredit på bakgrunn av store amerikanske studier som fant en del sykdommer, altså både brystkreft og økt tendens til hjerte-karsykdom. De studiene jo ettergått I ettertid, og det viser seg at de har valgt en studiepopulasjon på, med kvinner over 60 år, hvor det en del av disse sykdommene fra før, og vi tror I osteoporosemiljøet at man igjen kommer til å benytte østrogen, men det står enda ikke på de retningslinjene for behandling.
Så sånn kort oppsummert, medisiner på en måte, da har du allerede fått en noen indikasjoner på at du sliter med benskjørhet. Så når vi snakker om Jarlsbergosten, så
det... tenker vi heller på å prøve å komme det I forkant og utsette benskjørheten en del år. Ja. Hvis det mulig, så hadde det vært fint. Altså, benskjørhet koster det norske samfunnet 11 milliarder kroner per år, og det stor grad av lidelse for de som har det og får bruddene, og det stor dødelighet.
Hvor mange det som får benskjørhet I løpet av et år? Har du noen
tall? Jeg har ikke tallet helt I hodet, dessverre, men I hvert fall så ser man, hvis du ser på disse milliardene, da, så det sånn at et lårhalsbrudd koster samfunnet 500 000 kroner, pluss smerter med det og økt dødelighet, så ja, det vel en skjult mengde pasienter dette her også, fordi det jo bare bruddene man ser.
Det som har vært spennende jo at Norge har alltid ligget litt høyt på den benskjørhetstoppen, så det har jo vært forsket ganske mye på hva grunnen til at nordmenn ligger høyt på og får mye, eller benskjøre. Og det som spennende når jeg I hvert fall trakk ut en statistikk I forhold til hvor mye vellagret moden ost spiser nordmenn per hode I forhold til Europa, så ligger vi jo lavt. Slik at det jo litt sånn spennende hypotese å ta med seg I denne forskningsarbeidet. Det var litt sånn som Helge sa, og det finnes jo andre, mest sannsynligvis sveitsilignende oster som de bruker nedover I Europa, som har denne kombinasjonen. Det vet vi ikke, for det har vi ikke testet, men vi kan anta det. Så da kan det være at europeisk kosthold med mer moden ostespising positivt og forebygger benskjørhet, mens vi ikke har spist I nærheten, nesten ikke halvparten engang av det de spiser. Så det litt sånn spennende bakteppe å ha med seg.
Det også inne I tiden med fermentert mat I seg selv. Altså det at det mye positivt som skjer ved fermentering. Det ikke bare melkeprodukter, men andre ting også som man ser gunstige effekter av disse, den bakterievirkningen og faktisk også tarmfloraen.
Nå jo vi en kommersiell aktør, og så kritiske røster vil jo kanskje ha det til at forskning som så tett knyttet til noe som et kommersiellt produkt, så vil det liksom svekke troverdigheten til forskningen. Kan dere bare helt kort forklare litt hvordan denne forskningen pågår? Jeg vil jo anta det, at det ikke bare å fritt fram og publisere I et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrifter. Helge?
Nei, altså... man får ikke inn, inn forskning som ikke kvalitetssikret. Altså forsøksplanene for studiene lages etter retningslinje for klinisk kontrollert forskning. Det blir også innsendt til etisk komité og datatilsynet for kontroll. Og der går det frem og tilbake til alle fornøyd med protokollen og informasjonsskriv. Og ideen bak forskningen jo rett og slett at man ville finne ut at det påfallende høye innholdet av langkjedet sidegrenet vitamin K2 kunne ha effekt på mennesker. Denne ideen kommer ikke fra Tine, men fra forskere ved NMBU som da hadde funnet dette her. Men NMBU får ikke gjort forskning på mennesker, så derfor henvendte teamet seg til meg og spurte om jeg hadde lyst til å gjennomføre en dose-respons-studie på friske forsøkspersoner, og det synes jeg var veldig spennende. Sånn sett, og Tina er selvsagt interessert i resultatene vi får, i og med det at de er gode. Vi hadde nok ikke hørt så mye fra Tine hvis resultatene var dårlige, vil jeg tro. Men det medfører at Tine står som sponsor av studiene nå, men de har aldri forsøkt å påvirke resultatene på noen måte. Som forskere har vi et nøkternt forhold til funnene våre, og om ikke så hadde vi ikke fått publisert disse fagfellevurderte internasjonale tidsskriftene der hvor alt vi har gjort blir gått gjennom, både når det gjelder metode, referanseliste til tidligere forsøk, resultatdelen, hvordan den har kommet fram, og hvordan resultatene blir diskutert. De diskuterer jo først med fagmiljøet i Norge, de vi har knyttet til oss i det såkalte scientific board, hvor vi på en måte sitter og diskuterer resultatene før vi skriver noe, og så blir det samme gjort på nytt igjen av tidsskriftet, og de sier nei til 80% av det som kommer inn, og når de tok vår, så betyr det at de har funnet vår forskning god nok.
Og da er det jo moro å se at det var i forrige uke, så ble det jo kjent at studien som ble, altså denne studien som ble publisert i British Medical Journal, er blant de mest leste helse- og ernæringssakene hos de anerkjente tidsskrifter i 2022. Så må jeg liksom stille deg det klassiske sportsspørsmålet da, Helge. Hva følte du når du fikk den beskjeden tikket inn i e-postboksen din?
Altså, jeg ble jo ganske stolt, eller opprømt, det kanskje riktig å si da, for det altså, som relativt beskjeden allmennpraktiker og ny innen forskning, så ble jeg først stolt over at British Medical Journal synes artiklen var så interessant at de faktisk ville publisere den. Og når den i tillegg blir den nest mest leste artiklen i British Medical Journals ernæringstidsskrift, så hjelper jo det litt på selvtilliten. Og at aviser internasjonalt blåser opp Jarlsberg-effekten ytterligere, det går ikke inn på meg på samme måte som å på en måte få kredd i fagmiljøet.
Men hva nå da? Fortsetter dere å forske videre på dette her, eller?
Ja, det her forskning er jo som å skrelle skallet av en løk, altså lag på lag innover mot sannheten, og nå har vi jo på en måte først funnet ut at Jarlsbergost har en slags effekt på mennesker. Vi ser lovende funn både i forhold til blodsukker, kolesterol og først og fremst de spesifikke beinmarkørene som sier noe om aktiviteten i de beinproduserende cellene, og at det også reduserer de beinnedbrytende cellenes aktivitet. Og så da kommer vi jo til hva med den delen av befolkningen som faktisk er i risiko for å få beinskjørhet, og faktisk i den aldersgruppen hvor flere får diabetes og flere får hjertesykdom. Så vi skal først kjøre en dose-respons-studie for å finne ut av hvilken dose må folk over 50 år ha. Altså 55-80 år er vel de vi har tenkt å ta med i den dose-respons-studien. Og når vi vet den dosen de skal bruke, så blir det å få rekruttert til en multisenter-studie hos allmennpraktikere i Oslo og på Romerike. For å kjøre en større studie som vil først vare i et års tid, og så med en oppfølging ett år etterpå, sånn at det blir faktisk en studie på cirka 2 år, hvor de fôres med Jarlsbergost underveis. Så får vi se på effekten av dette her, og da vil vi på en måte få en del av brikkene på plass.
Veldig spennende. Jeg vil bare ønske dere begge to, eller spesielt deg, Helge, lykke til videre. Også Anne-Katrine, hvor mye Jarlsberg skal vi spise per dag?
Nei, vi som er friske, eller jeg som i hvert fall er frisk ung kvinne under 50, jeg spiser 4 skiver Jarlsberg hver dag, forebyggende nå.
Ja, som tilsvarer omtrent 50 gram.
Det tilsvarer omtrent 50 gram, ja. Og så får vi jo se når jeg kommer etter overgangsalderen, og den nye studiet til Helge er fått de resultatene, om det er en annen dose da. Det er jo viktig, så det er jo det vi er i gang med nå, på den som vi kaller Jarlsberg 2-studien.
Vi gleder oss å følge med på resultatene. Lykke til videre.
Tusen takk.
Tusen takk.